Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün bazar ertəsi avqustun 7-si Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində. İsrailin müdafiə naziri Əmir Peretz deyib ki, yaxın şərqdə döyüşləri dayandırmaq üçün diplomatik səylər nəticə verməsə, İsrail Livanda quruda əməliyyatları genişləndirəcək. İsrail Hizbullah münaqişəsinin dayandırılması üzrə BMT qətnaməsi mümkün qədər tez qəbul olunmalıdır. Amerika Prezidenti George Bush belə deyir. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovla bağlı dedikləri jurnalistin qətlini araşdıran istintaqa göndərildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İsrailin müdafiə naziri Əmir Peretz deyib ki, əgər döyüşlərə son qoymaq üçün diplomatik səylər nəticə verməsə, İsrail Livanda quruda əməliyyatları genişləndirəcək. Qüdsdə parlament komitəsi qarşısındakı çıxışında cənab Peretz onu da deyib ki, Livanda Hizbollah yaraqlılarının İsrailə raket buraxdıqları bütün məntiqələri nəzarətə almaq üçün zəruri əməliyyatlar həyata keçirəcək. İsrail Hizbullah münaqişəsinin dayandırılması üzrə BMT qətnaməsi mümkün qədər tez qəbul olunmalıdır. Amerika Prezidenti George Bush belə deyir. ABŞ Prezidenti Texasdakı Crawford Ranchosunda jurnalistlərə deyib ki, döyüşlər dayandırılmalıdır. Eyni zamanda cənab Bushun sözlərinə görə BMT-nin hər hansı qətnaməsi Hizbullaha yaxın şərqdə sabitliyi pozmağa imkan verəcək boşluq yaratmamalıdır. Ərəb Liqası ölkələrinin xarici işlər nazirləri Livanla bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə layihəsinə Livanın təklif elədiyi düzəlişlərin salınmasına nail olmaq üçün New Yorka nümayəndə heyəti göndərmək niyyətindədirlər. Nazirlər bugün Beyrutda keçirdikləri iclasda belə qərara gəliblər. Livanın baş naziri Fuad Siniora Livanın cənubundakı Hula kəndində İsrailin hava hücumundan bir nəfərin öldüyünü deyib. Bundan qabaq cənab Siniora sözü gedən qəsəbədə 40-dan çox adamın həlak olduğunu bildirmişdi. Baş nazirin dediyi bu sözlərdən sonra bombalanan binanın altındakı sığınaqda sağ qalmış 50-yə yaxın adam aşkar edilib. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbər buraxılışıdır. Qırğızstanın cənubundakı Qarasu şəhərinin ən böyük məscidinin imamı Məhəmməd Rafiq Kəmalov qətlə yetirilib. Cəmaat arasında o Rafiq Qori Kəmaləddin kimi tanınırdı. Azadlıq Radiosunun Qırğız xidməti xəbər verir ki, yüzlərlə adam milliyyətçə özbək olan imama ehtiramını bildirmək üçün Qarasu şəhərinə axışıblar. Kəmalov və onunla bir yerdə daha iki nəfər təhlükəsizlik qüvvələrinin keçirdiyi reyd zamanı qətlə yetiriliblər. Qırğızstan rəsmiləri iddia eləyir ki, bu üç nəfər qadağan olunan Özbəkistanın İslam Hərəkatının üzvləri olublar. İraq prezidenti Cəlal Talabani deyir ki, onun ölkəsi şiələr və sünnilər arasında vətəndaş müharibəsi məngənəsində deyil. Cənab Talabani bugün Bağdatda deyib ki, o hesab edir ki, ölkədə vətəndaş müharibəsinin əleyhinə olan siyasi qüvvələr var. Talabaninin bu sözlərindən qabaq Amerikanın yaxın şərqdəki baş komandanı General John Abizaid deyib ki, əgər İraqda təhlükət zəmində zorakılıq davam eləsə, ölkə vətəndaş müharibəsinə sürüklənə bilər. Dünyada yarım milyondan çox dustaq qadın və ya qız var. Bunu Londondakı Beynəlxalq Məhbuslar Araşdırmalar Mərkəzinin keçirdiyi tədqiqat göstərir. Hesabatda 187 ölkədə qadınların məhkum olunması ilə bağlı məlumatlar verilir. Dünyada dustaq qadınların 3-də 2 hissəsi 4 ölkənin payına düşür. Amerika, Çin, Rusiya və Tayland. Hesabata görə Azərbaycanın cəza çəkmə yerlərində 262 qadın və qız cəza çəkirlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosuna hər səhər saat 8-in yarısından Aynis CM-də qulaq asmaq olar. Xəbərlər davam edir qayıdaq Azərbaycana. Bugün keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun məhkəməsində qərara alındı ki, Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovu onun dəstəsinin öldürülməsi ilə bağlı dedikləri jurnalistin qətlini araşdıran istintaqa göndərilsin. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Hacı Məmmədovun və daha 26 nəfərin avqustun 7-sində davam edən məhkəmə prosesində vəkillər və dövlət ittihamçısı Hacı Məmmədovdan Elmar Hüseynovu onun dəstəsinin qətlə yetirməsi ilə bağlı ifadəsini davam etdirməsini istədilər. Hacı Məmmədov bir daha dedi ki, Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovu onun dəstəsi keçmiş İqtisadi İnkişaf naziri Fərhad Əliyevin tapşırığı ilə qətlə yetirib. Ancaq o bu haqda geniş ifadə vermək istəmədi. Təkcə onu dedi ki, ifadə versə gərək 2 həftə danışsın. Hacı Məmmədov onu da əlavə etdi ki, hakim, prokuror və vəkilin iştirakı ilə məhkəməyə cinayət işi ilə bağlı mühüm saydığı ifadələr də vermək istəyir. Ancaq hakim onun bu ifadəsini nəzərə almadım. Fərhad Əliyevin vəkili Adil İsmailov isə Hacı Məmmədovun çıxışını əvvəlcədən hazırlamış sayır.
Birinci bəyanatda olduğu kimi ki, Fərhad Əliyev sifariş verib bizim dəstənin üzvləri qətlə yetiriblər. Bundan o tələbə çıxmadı. Nazir olmasa öyrənmək lazım idi ki, nə vaxt olub, kim icra eləyibdi bunu. Çünki konkret adlar çəkilməli idi, konkret adlar da çəkilmədi. Yəqin ki, hələ tam müəyyən eləyə bilməyiblər bu ssenarini quranlar.
Hakim Əli Seyfəliyev isə Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovu onun dəstəsinin qətlə yetirməsi ilə bağlı dediklərini araşdırmaq üçün prokurorluğa göndərdi.
Bakıdan Kəbiran Dilavərli. Hacı Məmmədovun dediklərinin prokurorluğa göndərilməsi Elmar Hüseynovun qətli ilə bağlı istintaqın gedişinə necə təsir göstərə bilər? Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Hudoğlu belə deyir.
Hər halda bu iş uzun müddətdən sonra, uzun müddət susub qalmış və heç bir fəaliyyəti olmayan istintaqı hərəkətə gətirdi. Yəni, bunun müsbət tərəfi bundan ibarətdir. O ki, qaldı işin prokurorluğa verilməsi məsələsi, doğrusu bu işi Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi aparırdı, amma məhkəmədə belə bir qərar qəbul olunub ki, prokurorluğa göndərilsin. Görünür, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən də iş götürülüb prokurorluğa verilibdi. Biz normal qiymətləndiririk, bütün istəklərimiz ondan ibarətdir ki, intihar gedişməsi ilə barışmaq olar, haradasa əgər iş doğrudan da obyektiv nəticələnərsə.
Elmar Hüseynov fondunun təsisçilərindən biri hüquqşünas Şahbaz Hudoğlu. Bugün daha bir məhkəmə iclası oldu. Səbail rayon məhkəməsi Daxili İşlər Nazirliyi Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin baş rəisi Həzi Aslanovun Azadlıq qəzeti və politoloq Zərdüşt Əlizadəyə qarşı iddiasını araşdırıb. İddiaçı idarənin imicinə dəyən zərərə görə tələb eləyib ki, Zərdüşt Əlizadə və Azadlıq qəzeti hər biri 50 min yeni manat məbləğində cərimələnsinlər və qəzetdə təqsibi verilsin. Zərdüşt Əlizadə bu yaxınlarda qəzetə müsahibəsində narkotiklərlə mübarizə idarəsinin əməkdaşlarının narkodiler kimi narkobizneslə məşğul olduqlarını iddia eləyib. Məhkəmə avqustun 9-unda qərar verəcək. Sabah 2006-2007-ci tədris ili üçün ali məktəblərin 2-ci və 5-ci ixtisas qruplarına qəbul imtahanları keçiriləcək. 32.600-ə yaxın abituriyent imtahan verəcək, onların 30.000-ə yaxını Azərbaycan bölməsi üzrə, 3.000-ə yaxını isə Rus bölməsi üzrə sənəd veriblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli. Elxan, buyur.
Samirə, çox sağ ol. Bugün nələrdən danışacaq? Livan qətnaməsinin layihəsi Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılığı yaradıb. Regionlara qaz niyə kəsildi?
Əlbəttə bu qanunidir. Bunun məhsuldur da, strateji məhsuldur. Bunu işlədib, bunun pulunu verməlidir.
İpoteka almaq asanlaşır.
Mən bugün vəkiləm, az çox pul qazanıram, amma görürəm ki, mənim bu aldığım maaşla mən ancaq özümü saxlaya bilərəm.
İndi isə biraz ətraflı. BMT-nin Livan qətnaməsinin layihəsi Livanı narazı salıb. Ona görə ki, Livanın fikrincə, burada İsrailin dərhal Livanı tərk etməsi tələb olunmur. Livanın narazılığı da öz növbəsində Təhlükəsizlik Şurasında fikir ayrılığı yaradıb. Bütün bunlardan Sevinç Hüseynzadə danışacaq.
Livandakı hərbi hücumların sayı artdıqca BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası regiondakı müharibənin tezliklə bitməsində çalışır. Şura qətnamə layihəsini hazırlasa da, şərtlər hələ də Livan rəsmilərini qane etmir. Bazar günü Təhlükəsizlik Şurasının iki üzvü, Amerika və Fransa, Livandakı müharibənin tezliklə dayandırılması üçün tərəflərə qətnamə layihəsini təqdim etdi. Qətnamənin şərtləri ictimaiyyətə açıqlanan kimi Livan tərəfi öz narazılığını bildirdi. Livanın BMT-dəki səfiri Novud Mahmud indiki vəziyyətdə onun qəbul olunmasını mümkün saymayıb, onu daha çox İsrailin mənafeyini əhs etdiyini bildirib. Biz bu münaqişənin həll olunması yolunda atılan hər bir cəhdi alqışlayırıq. Amma bu qətnamədə çatışmamazlıqlar var. Qətnamədə İsrail qoşunlarının Livan torpaqlarından çıxalması haqqında heç nə deyilmir. Bu isə tərəddüd yaradır. İsrailin baş naziri müavini Şimon Peres BMT-nin qərarını gözlədiklərini və o vaxta qədər isə torpaqlarını müdafiə edəcəklərini bildirib. Livan rəsmiləri isə öz növbəsində İsrail tərəfinin hücumları dayandırdıqdan və İsrail qoşunlarının Livanı tam tərk etdikdən sonra atəşkəsə razı olacaqlarını bildirib. Beyrut sakini Rəvl Elias ümid etmək istəyir ki, müharibə tezliklə diplomatiya yolu ilə başa çatacaq. Müharibə hələ bitməyib. Livanda müharibə bitməyəcək. Mənə inanın, Livandakı beynəlxalq müharibə illərdir davam edir. Yaxın Şərqdə və Livanda davam edən müharibədən hər zaman əziyyət çəkirik. Bu vəziyyət regionda Livan və İsrail olana qədər davam edəcək. Livan BMT layihəsinə alternativ olaraq regiondan İsrail qoşunlarının tezliklə çıxarılmasına, dustaqların dəyişdirilməsi və mübahisəli Ferma Şeba rayonunun statusu müəyyən olunana kimi BMT-nin nəzarətinə verməyi təklif edib.
İndi isə Bakıya qayıdaq elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qaz pulu verənin qazı kəsilə bilərmi? Əgər kəsilirsə, o nə eləsin ki, qonşusu qaz pulu vermir? Azəriqaz 20-dən çox rayondan şəhərə qazı kəsib. Səbəb də budur ki, həmin rayonlar 20-30% qaz pulu verirlər. Bütün bunlar niyə baş verir? Bu qanun edimi? Qaz nə vaxt bərpa olunacaq? Bütün bu suallara İlqar Rəsul cavab axtarıb.
Avqustun 5-də Azərqaz Səhmdar Cəmiyyəti verdiyi məişət qazının tam haqqını ala bilmədiyi 24 rayona qaz verilməsini dayandırmışdı. Prezidentin ilin sonuna qədər qazın haqqını tam yığmaq barədə bu yaxınlarda verdiyi tapşırığı yerinə yetirmək istədiklərini deyən Azərqaz rəsmiləri öz addımlarını qanunlara tam uyğun hesab edirlər. Azərqazın mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı deyir ki, ilin əvvəlindən belə rayonların rəhbərlərinə müxtəlif vasitələrlə xəbərdarlıq edilir. Nəticə çıxarılmadıqda isə həmin rayonların qazı kəsilir.
100% bizim qarşımızda tələb qoyulur pulun yığılması, verilən qazın dəyərini. Əcə, bu da 100% yox, 50% yığılmırsa. Əlbəttə bu qanunidir. Bunun məhsuldur da, strateji məhsuldur. Bunu işlədib, bunun pulunu verməlidir. Vermişəm, qaz işlətmişəm, pulunu ödəmişəm, çox sağ ol. İndi qaz vermirəm, pulunu da almıram da. Yəni, bu da hüquq pozunsuna söhbət edə bilməz.
Kamandar Eyvazlı əlavə edir ki, rayonların belə kütləvi şəkildə qaz pulunu ödəməsindən imtina edilməsi indiyə qədər görünməmiş səviyyəyə çatıb. O xəbərdarlıq edir ki, borclarını ödəməyən rayonlara hətta payız-qış mövsümündə də qaz verilməyəcək. Amma Azərqazın bütöv rayonları cəzalandırmaq cəhdinin qanunsuz olduğunu düşünənlər də çoxdur. Çünki bu halda işlətdiyi qazın pulunu vaxtlı-vaxtında ödəyən vətəndaşla təşkilata borcunu ödəməyənlər arasında fərq qoyulmur. Azad İstehlakçılar Birliyinin rəhbəri Eyyub Seynov da düşünür ki, Azərqazın atdığı bu addım yerli və beynəlxalq qanunlara ziddir. Əgər xidmətdən istifadə edən adam pulunu ödəyirsə, nə üçün ona yenə də qaz verilməsin? Bu vəziyyət aradan qaldırmaq üçün yaxşı olar ki, Azərqaz öz işini təkmilləşdirsin.
Elə bir sistem yaratsın ki, kartlarla verilsin. Məsəl üçün, bu cür təkmilləşdirsin. Sim kart kimi. Kartı qoysun yuvaya, o qədər qaz gəlsin, qutardı, qaz gətirsin. Yəni, istehlacı bu cür hərəkət edəsin. Yəni, kolxoz düzəltmək, birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün, pul verənlər, pul verməyənlər qınaq eləsin, vətəndaş qarşı durulmaz yaratsın. Ölkədə sabitliyi bərpa eləmək istəyirik, burası vətəndaş qarşı durulmaz yaradır. Bu düzgün deyil.
Eyyub Hüseynova görə bu cür halların baş verməsinin bir səbəbi də hökumətin istehlakçı siyasətinin olmamasıdır. Bəzi mütəxəssislər isə hesab edirlər ki, xoşa gəlməz hal olsa da, amma belə sərt tədbirlər çox vaxt öz bəhrəsini verir. Yəni, bu təcrübə özünü doğruldur və qazı kəsilən rayonlar sonradan qaz pulunu lazımı qaydada ödəyirlər. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının keçmiş sədr müavini Əli Əlirzayev isə deyir ki, bütövlükdə rayonun qazının kəsilməsi əslində pulu tam ödəməyənləri qorxutmaq üçün bir vasitədir.
Əlbəttə, bu müvəqqəti yoldur. Bu, bilavasitə bir inzibati yoldur ki, məsələn, sənə qaz verməsəm, sən daha pis günə düşə bilərsən.
Əli Əlirzayevin fikrincə, ölkə bütövlükdə sayğat sisteminə keçəndən sonra belə problemlər aradan qalxacaq. Elxan, Azərqaz bir müddət əvvəl paytaxt Bakıda da bəzən qaz pulunu ala bilmədiyi üçün bütöv məhəllələrin qazını kəsirdi. Amma sonradan bunun kəskin etiraz yaratdığını görüb, mənzillərə gedən qaz xətlərini kənara çıxararaq hər bir mənzilin qazını ayrıca kəsə bilməsinə şərait yaratmağa başladı.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı davam edir. Niyə indiyə kimi hipoteka krediti alan belə azdır? Cəmi 63 nəfərdir. İndi Milli Bank hipoteka almağı yüngülləşdirir. Yeni şərtlər necə olacaq? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
İndiyəcən ipoteka krediti ilə ev almaq istəyən şəxsin qarşısında şərt qoyulurdu ki, onun aldığı borca görə ay bayı qaytaracağı məbləğ aylıq maaşının 70%-dən çox ola bilməz. Yəni, əgər o evə görə borcunu ödəmək üçün hər ay 500 manat verməli idisə, maaşı 700 manatdan az olmamalı idi. Yerdə qalan məbləğ onun aylıq dolanışığı üçün vacib olan məbləğ kimi götürülürdü. İndi bu nisbət ləğv edilib. Yəni, əgər maaş 500 manatdırsa, aylıq ipoteka öhdəliyi də 500 manat ola bilər. Yaxud kimsə ipoteka krediti ilə ev almağa gələndə bank ondan tələb eləyirdi ki, son 12 ayda maaşı haqqında məlumatları əks elətdirən sənəd gətirsin. Yalnız o adama kredit verilirdi ki, bütün bu dövr ərzində onun maaşı ipoteka borcunu ödəmək səviyyəsində olsun. Amma indi bu müddət 6 aya indirilib, özü də ipoteka verən bank qarşısında bu artıq tələb kimi yox, tövsiyə kimi qoyulur. Başqa məsələlərdə də sadələşdirmələr var. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Məsələləri Komissiyasının Üzvü Əli Məsimov deyir ki, ipotekanın verilməsi şərtlərinin yumşaldılması müsbət halda bu ipoteka krediti alanların sayının əhəmiyyətli dərəcədə də olmasa nisbətən artmasına səbəb ola bilər. İpoteka fondundan aldığımız məlumata görə martın 1-dən ipoteka kreditləri verilməyə başlayandan bəri, yəni 5 ayda 63 nəfər ipoteka krediti alıb. Bir çox ekspertlər bunu cüzi rəqəm sayırlar və müraciət edənlərin az olmasını ipoteka kreditlərinin əksəriyyət üçün əl yetərli olmamasından irəli gəldiyini deyirlər. Amma bir neçə ildir ev almaq planını gerçəkləşdirə bilməyən gənc vəkil Mərdəli Süleymanov deyir ki, ipoteka kreditlərinin sadələşdirilməsi ilə bağlı son məlumatlar da onda elə bir nikbinlik yaratmayıb.
Əsas buna mani olan ilkin ödənişin çox olması, faizinin artıq olması, şəxsən mənim özümə bu sərf eləyə bilməz. Çünki mən bugün vəkiləm, az çox pul qazanıram, amma görürəm ki, mənim bu aldığım maaşla mən ancaq özümü saxlaya bilərəm.
Bu, gənc vəkil Mərdəli Süleymanovun fikirləri idi. Parlamentin üzvü Əli Məsimov isə düşünür ki, ipoteka kreditləşməsində sistem dəyişməlidir. İndi dövlət yalnız kommersiya səviyyəli kreditlər verir. Belə krediti almağa isə əhalinin 5-10%-nin gücü ancaq çatır. Əli Məsimov kommersiya krediti ilə yanaşı sosial kreditində tətbiqini vacib sayır. Onun fikrincə, belə kreditlərin faizi 2-3% olmalıdır. İlkin ödənişlə bağlı tələblər ləğv edilməlidir. Əli Məsimov düşünür ki, dövlətin köməyi olmasa, ipoteka şərtlərindəki kosmetik dəyişikliklər ciddi nəticə verməyəcək. Hazırda ipoteka kreditləri 15 ilədək müddətə verilir, illik kredit faizi 12%-dən artıq olmamalıdır, kreditin məbləği 30 min manatdan çox ola bilməz, kreditə götürülən əmlakın dəyərinin minimum 30% əvvəlcədən ödənməlidir, kreditin qaytarılma müddəti 15 iləcəndir. Hökumət nümayəndələri ipoteka kreditlərinin verilməsi şərtlərinin gələcəkdə də sadələşdiriləcəyini istisna eləmirlər.
Azadlıq Radiosunun verilişləri hər gün, səhər 8-in yarısından 8-ə qədər ANS-CM radiosunda, 102 FM-də səslənir. Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər, orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyə bilərsiniz. Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq Radiosunda.
İndi isə regionlardakı vəziyyət. Şəkidə daşqının vurduğu ziyanı aradan qaldırmağa Azərbaycan hökuməti 2 milyon yeni Azərbaycan manatı ayırıb. Müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Şəkidə adamların vəziyyəti və görülən işlərlə maraqlanıb.
Gecə saat 3 olardı, neçə olardı, bir göy çatladı ki, mən dedim, zəlzəl oldu yəqin. Ondan sonra da başladı yağış durmadan, yağmağa çıxdım səhər həyətə, dedim, a qız gəlin, baxın, görün çayda nə səs var. Öylər dedilər ki, qoxmuqda nə boyda, tox, cüyə, heyvan, noxudları axan çim, boğuqları hinlən aparardı sel.
Üstündən düz bir həftə keçsə də, indi də Şəkidə adamların çoxu rəxşəndə xala kimi iyulun 29-da baş verən daşqından Şəkinin necə susuz qalmasından danışır. Düzdür, bir neçə gün əvvəl Şəkidə şəhərin özünə lilli də olsa içməli su verilib. Ancaq rayonun ziyan dəymiş kəndlərində cəmaat hələ də selin gətirdiyi çətinliklər içində yaşadıqlarını deyir. Taksi sürücüsü Əhəd mənə əvvəlcədən xəbərdar elədi ki, daşqından sonra yollar bərbad olduğundan indi sürücülər Qoxmuq kəndinə qiyməti qaldırıb.
Bu gecə binalar dikirlər, onu elə bir binara qazıblar, heylə suyumuşdu.
Mən Qoxmuq kəndinə çatanda gün orta vaxtı idi. Qoxmuq kəndində əvvəllər 4 salı binada yaşamış 16 ailə binanın qarşısına toplaşıb nahar eləyirdi. Adamlar deyirlər ki, çay daşan gün bina yararsız vəziyyətə düşəndən sonra bir həftədir ki, 16 ailə səhərdən axşama can küçədədir.
Kimin məsələn qohum qardaş olan orada, qohum qardaş olmayan həyətdə. Hər gün səhər saat 8-dən 7-dən abla yığılırıq. Axşam saat 12-yə, 1-ə kimi.
Uşaq axşam qızdırma açıb dərman vermişəm səhər o deyir ha, elə bir ki, yenəm qızdırma aldı. Havadandır, nə bilim indi.
Mütəxəssislər gəlib yoxlayasdı, bir həftədir gözləyirəm, nə mütəxəssis.
Nə kirə tapa bilirik, nədir ki?
Cəmaata gəlib qapılarını blomlayıb gedirdilər.
Qapımız da bağlı, çöldə də qalmışıq.
Kanalizasiya tutulub, badvalımız zillə doldu. Gəlirlər, gedirlər, baxırlar, bir həftədən çox.
Bir dənə planlar gəlibdir, uşaqlara mikrob düşüb, hamısı xəstəxana, nə bilim, kəndə, ora, bura, allergi olur, hamısı.
Şəkil rayon icra hakimiyyətində yaradılmış mülki müdafiə qərargahının rəisi Valeh Ələkbərov isə deyir ki, hökumət dəymiş ziyana görə 2 milyon yeni Azərbaycan manatı ayırıb.
Əsasən əhalinin torpaq sahələri il altında qalıbdı, kənd təsərrüfatı məhsulları batıbdı. Burada bina tam təmir olunucu, ya bərpa olunucu, hazır təmir olmuş evlərini qaydışlar. İlkin komissiya baxıb, amma səlahiyyətli komissiya biz bu sabaha gözləyirik.
Qoxmuq kəndinin sakinləri isə gözləyir.
Axşama qədər burada çay susuzsuz gözləyirik ki, kimsə gələr, nəsə bir şey deyər də, kimsə ya amma heç nə yoxdur elə çünki hamı gəlir baxır çəkir çıxıb gedir heç meşinələr
hər gün də bizi göstərirlər.
Amma sel də olsa, su da olsa, şəkil elə zarafatçılı şəkildir. Burada elə selin suyun içində də gülməyə və güldürməyə səbəb tapırlar.
Bizim özümüz başda nə qədər lətifəyik də.
Freedom House-un sonuncu hesabatında Azərbaycan korrupsiya ilə mübarizədə Zimbabwe, Yəmən və Bəhreyn ilə eyni cərcədə yer aldı.
Bu musiqi ilə hazırda bir meyvəni müqayisə eləmək kimi bir şey.
Şəffaflıq.
Dünya Bankının hesabatına görə Azərbaycanda çalışan şirkətlərin 1/4 onlardan tez-tez rüşvət alındığını bildirib.
Kimin xarici şirkətlərin fəaliyyətinə müdaxilə eləmək imkanları varsa, onların demək olar ki, böyük əksəriyyəti belə bir təşəbbüsə çıxış edirlər. Xarici şirkətdən hansı məmur rüşvət ala bilər adı? Adını da qoyub ala bilər. Nəfər ala bilər.
Şəffaflıq.
Korrupsiya ilə bağlı hesabatlarda Azərbaycan niyə sonuncudur?
Şəffaflıq.
Bu və digər suallara cavab tapmaq istəyirsinizsə, çərşənbə axşamı saat 20:30-da. Xəbərlərdən dərhal sonra şəffaflıq verilişini dinləməyi unutmayın.
Bu, sabahki verilişin elanı idi. Bugün isə xəbərlərdən sonra Azərbaycan şəkillərinə qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər proqramımız davam edir. Rusiyada təxminən 2 milyon Azərbaycanlı işləyir. Onların yarısı əmək müqaviləsi olmadan çalışır. İndi nə vaxtsa bu adamlar vətənə qaydanda pensiya ala biləcəklərmi? Özə təkcə onlar yox, o biri ölkələrdə işləyən Azərbaycan vətəndaşları da. Səadət Akif qızının reportajı.
Biz elə bilməyəm işləyirik, sadəcə ödəmirik, sıvaltı ödəmirik. Elə belə bazarda işləyirik, bazarda özü ödəyirik.
Şöhrət Nəbiyə bir neçə ildir ki, dolanışıq ardınca Rusiyaya gedib. Çörək pulunu Moskva bazarından çıxartsa da, məcburi sosial sığortaya cəlb olunmayıb. Bu isə deməkdir ki, Şöhrət təqaüd yaşına çatanda dövlətdən sosial müavinat ala bilməyəcək. Amma Şöhrət kimi əmək miqrantları işlədikləri dövlətdə məcburi sosial sığorta haqqı ödəsələr, vətənə qayıdanda təqaüdlə təmin oluna biləcəklər. Azərbaycan Dövlət Sosial Müdafiə Fondu onlara bu imkanı yaradır. Fond aparatının rəhbəri Əjdər Cəbiyev deyir ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox üz tutduğu ölkələrlə danışıqlar aparırlar. Hazırda isə Baltikyanı ölkələrlə müzakirələr gedir.
Kənarda yaşayan soydaşlarımızın pensiya təminatını əgər respublikamıza qayıdarlarsa, yenidən yaşamaqdan ötə onların pensiya təminatını həyata keçirmək məqsədini daşıyır. Deməli, Azərbaycan hökuməti bir sıra ölkələrlə bu barədə, yəni ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla, yəni orada işdə qeydiyyata düşmüş, yəni insanlarla, eyni zamanda Azərbaycanda yaşayan xarici vətəndaşların pensiya təminatını deməli həyata keçirmək məqsədi ilə iki tərəfli müqavilələr imzalamaq ərəfəsindədir.
Əjdər Cəbiyev deyir ki, onlar Türkiyə ilə belə bir razılaşmanı artıq həyata keçirirlər. Azərbaycanlıların daha çox üz tutduğu Rusiya ilə imzalanan müqaviləni isə Azərbaycan parlamenti ratifikasiya edib. Qalıb Rusiya Dumasının sözü.
Gələcəkdə yəqin ki, bu olacaqsa, onda bu məsələ son dərəcə asanlaşacaq. Yəni, heç bir gələcəkdə pensiya təminatı təhlükəsi olmayacaq.
Cənab Cəbiyev əmin edir ki, xarici ölkələrdə məcburi sosial sığorta haqqı ödəyən Azərbaycan vətəndaşları ödədikləri məbləğə uyğun təqaüd alacaqlar.
Onlar qaydanda bizim iki tərəfli müqaviləmiz olacaq. Həmin müqavilə əsasında o pulu bizə köçürəcəklər, biz də burada vətəndaşa verəcəyik.
Amma İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayevin fikrincə bunu reallaşdırmaq çətin olacaq. Çünki bəzi ölkələrdə Azərbaycan vətəndaşları məcburi sosial sığorta haqqı ödəmirlər.
Azərbaycanlılar da ticarət obyektlərində Azərbaycanda olduğu kimi bu ölkələrdə də deməli əmək kontraktı olmadan çalışırlar işçilərin böyük əksəriyyəti. Onu o baxımdan problemlər ola bilər.
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun məhsul işçisi Əjdər Cəbiyev ümid eləyir ki, vaxtı çatanda təqaüd almaq istəyənlər məcburi sosial sığorta haqqı ödəməyə maraq göstərəcəklər. Rusiyada işləyən Şöhrət Nəbiyev də onun kimi əmək miqrantları arasında məcburi sosial sığorta ilə bağlı maarifləndirmə aparılmasına ehtiyac olduğunu düşünür.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından indi 66 yaşın içindəyəm. Çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
İndi isə günün iqtisadi xəbərləri. İqtisadi xəbərləri Rövşən Qəmbərov hazırlayıb.
Bazar ertəsi dünya bazarlarında neftin qiyməti yenidən qalxaraq 77 dollara çatıb. Bunun səbəbi bazar günü British Petroleum şirkətinin texniki problemlərə görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının ən böyük neft yataqlarından olan Prato Bay-də işləri dayandırmasını elan eləməsidir. BP şirkəti texniki problemlərin nə vaxt aradan qaldırılacağını açıqlamayıb. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanın Ümumdünya Ticarət Təşkilatına üzv olması prosesi ilə bağlı ölkə qanunvericiliyinin sözgedən qurumun tələblərinə uyğunlaşdırılmasına aid tədbirlər planını təsdiq edib. Həmin tədbirlərin icrası üçün ayrılmış son müddət 2007-ci ilin son rübüdür. Tədbirlər planına görə gömrük tarifi, valyuta tənzimlənməsi, dövlət rüsumu, vergilər, müəlliflik hüququ və başqa məcəllə və qanunlara dəyişiklik olunacaq. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Antinisar Departamentinin bütün ölkə ərazisində apardığı monitoring zamanı bəzi pivə və sərinləşdirici içkilərdə bağırsaq çöpü bakteriyaları aşkarlanıb. Ən çox belə hallara Gəncə şəhərində rast gəlinib, üç bulaq, tərxun və portağal adlı sərinləşdirici içkilər satışdan çıxarılıb. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, bunun səbəbi bir dəfəlik plastik qabların kafelərdən, yollardan, hətta zibilliklərdən yığılaraq təkrar istehsalda istifadə olunmasıdır. Hələlik adı çəkilən şirkətlərin özlərinin bu qərara münasibəti məlum deyil. Avqustun 7-sində olan məlumata görə Milli Bankda 1 dollar 89 qəpik, 1 avro 1 manat 14 qəpik, 1 rubl isə 3 qəpikdir.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Bugünün əsas xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salırıq. Buyur Samirə.
Elxan, çox sağ ol. İsrailin müdafiə naziri Əmir Peres deyib ki, yaxın şərqdə döyüşləri dayandırmaq üçün diplomatik səylər nəticə verməsə, İsrail Livanda quruda əməliyyatları genişləndirəcək. İsrail Hizbullah münaqişəsinin dayandırılması üzrə BMT qətnaməsi mümkün qədər tez qəbul olunmalıdır. Amerika prezidenti George Bush belə deyir. Keçmiş polis zabiti Hacı Məmmədovun Elmar Hüseynovla bağlı dedikləri jurnalistin qətlini araşdıran istintaqa göndərildi. İndi də hava haqqında. Azərbaycanda isti hava şəraiti avqustun 10-una qədər davam eləyəcək. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə ən isti temperatur mərkəzi Aran rayonlarında və Naxçıvan Muxtar Respublikasında olacaq. Bu ərazilərdə temperatur 39, bəzən 40-42 dərəcəyə çatacaq. Bakı və Abşonunda isə havanın temperaturu 38-39 dərəcə, bəzən 40 dərəcəyə çatacaq. Avqustun 9-u axşam şimal-qərb küləyi əsməyə başlayacaq. Avqustun 10-undan isə istilik bir neçə dərəcə aşağı inəcək. Bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbər buraxılışı burada başa çatdı. Verilişi mən Samirə Faiq qızı və İlxan Nəsibli apardılar. Növbəti xəbər buraxılışı isə yarım saatdan sonra olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.